Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο σε όλους. Πέμπτη και 29 Μαΐου. Είναι σίγουρα μια βαριά ημερομηνία, μια επέτειος αποφράδα για την πόλη που εάλλω, την πόλη των πόλεων. Ένα γεγονός που έχει μείνει εμβληματικό και με πολύ αρνητικό πλαίσιο φυσικά, με μαύρα χρώματα στην παγκόσμια ιστορία. Και πώς το φέρνει έτσι καμιά φορά, λέω, η ιστορική συνθήκη, μπορεί και να μην έχει σχέση, απλώς λέω σήμερα 29 Μαΐου του 2025, 572 χρόνια μετά από εκείνη την φοβερή μέρα της πτώσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήρθε από το μεσημέρι και μετά σε γνώση μας, κυρίες και κύριοι, αυτή η φοβερή είδηση, φοβερή το λέω από πολλές απόψεις, γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους του κλεισίματος της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, δηλαδή ενός μοναστηριού που είχε πίσω του, που έχει πίσω του 15 χρόνια λειτουργίας. Συγγνώμη, διορθώνω, 15 αιώνες λειτουργίας, ναι, πολύ μεγάλη διαφορά, 15 αιώνες λειτουργίας, ένα από τα αρχαιότερα, ίσως και το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι. Που πραγματικά, για το τι και το πώς θα τα δούμε στη συνέχεια, θα τα ξετυλίξουμε παρέα, θα ρίξουμε όλο το φως στο ρεπορτάζ που έχουμε μαζέψει από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, μετά από μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε χθες από τα Αιγυπτιακά δικαστήρια και από το κράτος της Αιγύπτου, παρά τα όσα είχαν συμφωνηθεί από ό,τι φαίνεται με την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολλές πλευρές. Είναι ιστορικής σημασίας, αρχαιολογικής, πολιτιστικής, διπλωματικής και ένα ζήτημα έτσι που έχει να κάνει και με τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς σχέσεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό όντως θα συμβεί, η απόφαση μιλάει για έξωση των μοναχών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο μοναστήρι ως μοναχοί περί τους 20 και δίμευση της περιουσίας, της τεράστιας περιουσίας αυτού του ιστορικού μοναστηριού. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μένουμε Πρώτο. Το Μένουμε Πρώτο που έχει ξεκινήσει μόλις και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 8 από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά η Βούλα Κουλουσοπούλου και η Μαρία Σφυρόρα. Η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την πολύ δυνατή ομάδα της εκπομπής. Πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τη συνάδελφό μου, διπλωματική συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, διότι έχει όλο το ρεπορτάζ και τα επίσημα τηλεγραφήματα, να το πω έτσι, τις απαντήσεις από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση αυτή της Αγίας, της Μονής της Αγίας Εκατερίνης Σινά. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Ελένα μου, καλησπέρα. Την τήρηση των όσων εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου στις αρχές Μαΐου για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ζήτησε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τον Αιγύπτιο ομολογό του, με τον οποίο επικοινώνησε μετά τις εξελίξεις για κλείσιμο του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού στον κόσμο, ότι το Αιγυπτιακό Δημόσιο θα κλείσει το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου εργάστηκαν συστηματικά το τελευταίο διάστημα για μια συμφωνία η οποία θα διασφαλίσει τον ιερό ελληνοορθόδοξο χαρακτήρα της περιοχής. Είμαστε εν αναμονή της αποστολής της απόφασης του Αιγυπτιακού Δικαστήριου που εξεδόθη χθες. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε αμέσως με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να αποκλίνουμε από την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών, η οποία εκφράστηκε από τους ηγέτες των δύο χωρών στο πλαίσιο του πρόσφατου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αθήνα. Να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα αυτό είχε τεθεί από ελληνικής πλευράς από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το έφερε το θέμα στο ανώτατο επίπεδο, ζητώντας σε κάθε ευκαιρία από τον πρόεδρο Σίση να παρέμβει υπέρ των μοναχών. Μάλιστα, κατά την επίσημη επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου στην Αθήνα στις αρχές Μαΐου, το θέμα απασχόλησε τις δύο αντιπροσωπείες, οι οποίες κατέληξαν στη συμφωνία πάυσης των άδικων δικαστικών επιθέσεων στη Μονή, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της στον χρόνο ανενόχλητο. Στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησαν οι κύριοι Μητσοτάκης και Σίση, έγινε σαφής αναφορά στην ανάγκη διατήρησης του χαρακτήρα της Μονής. Να σας πω επίσης, Έλενα, ότι ήταν άμεση και αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ότι
ο οποίος μίλησε για νέα άλωση, Κατερίνα.
Ακριβώς, Έλενα μου. Και μάλιστα, όπως είπε, δεν θέλω και δεν μπορώ να πιστέψω πως σήμερα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία βιώνουν μία ακόμη ιστορική άλωση και διεμήνυση, ότι αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος κατηγόρησε την Αιγυπτιακή κυβέρνηση ότι αποφάσισε περί του αντιθέτου πρόσφατες δεσμεύσεις του προαγύπτου Προέδρου προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταλύσει κάθε έννοια δικαίου και ουσιαστικά να επιχειρήσει να σβήσει μονοκονδυλιά την ίδια την ύπαρξη της Μονής αναερώντας αυτή καθε αυτή την όλη λειτουργία της, το ίδιο το λατρευτικό και το πνευματικό της έργο, ομοίως και το πολιτιστικό. Καλό αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κάθε ελληνική και κάθε διεθνή αρχή να αντιληφθεί το ύψιστο διακύβευμα και να προστρέξει άμεσα για την προστασία των θεμελιωδών θρησκευτικών ελευθεριών της Ιεράς Μονής του Σινά.
Μάλιστα,
Έλενα.
Μάλιστα, Κατερίνα μου, πραγματικά πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια δεν θα μπορούσες να μας το παρουσιάσεις και από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου που αντέδρασε αμέσως και έντονα, αλλά και από την πλευρά βεβαίως των δύο ομολόγων, δηλαδή του Έλληνα και του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών, που όπως είπες επικοινώνησαν και έγιναν και δόθηκαν κατά κάποιο τρόπο αμοιβαίες εξηγήσεις. Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
Καλή συνέχεια και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
Περιμένουμε αποτελέσματα βεβαίως. Σε ευχαριστώ. Γιατί εγώ συμπληρώνω, κυρίες και κύριοι, όπως μας το είπε η συνάδελφό μας η Κατερίνα Φρίσα, η συνάδελφός μας, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη, είναι σε απόλυτη εξέλιξη οι διεργασίες και οι προσπάθειες να μην κλείσει η Μονή της Αγίας Εκατερίνης και να μην υπάρξει καμία έξωσή της από το Σινά. Μία προσπάθεια που από όσο διαβάζω έχει ιστορία τουλάχιστον 25 ετών, ήταν ο στόχος των αδελφών μουσουλμάνων, Αιγυπτίων, εθνικιστών κλπ. Η χθεσινή εξέλιξη που σας είπαμε μόλις τώρα με την απόφαση του δικαστηρίου που ουσιαστικά αφαιρεί όλη την περιουσία της Μονής, ακόμη και τον ίδιο τον ναό και το κτίριο, αποτελεί βαθύτατη προσβολή και πρόκληση, όπως ανέφεραν και κύκλοι της του Υπουργείου Εξωτερικών και φυσικά της Εκκλησίας, όχι μόνο για ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι η Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά είναι ένα από τα πλέον προβεβλημένα μνημεία του καταλόγου της UNESCO. Υποτίθεται ότι τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO, το υποτίθεται το πηγαίνω ότι δεν γνωρίζαμε ότι τελικά η δικαστική διαμάχη που σοβούσε θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα σε πρώτη φάση. Εννοείται ότι το θέμα θα το συνεχίσουμε σήμερα, δηλαδή θα πάμε και στην Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου από εκεί. Αλλά και με εκπρόσωπο της ελληνογυπτιακής κοινότητας, βασικά της ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Να δούμε και από εκείνη την πλευρά πώς κρίνουν την απόφαση και τι πληροφορίες έχουν. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια ιστορία που έχει αρκετές πλευρές που πρέπει να φωτιστούν. The little man, parking lot attendants stuff their pockets with their hands, and the children laugh in your face, and they can see what you have erased. When dogs make love, they don't look at themselves, checking out each other by the way that they smell, rubbing and a scratching, itching all the time. Stop me if I talk too much, do another line. We were burned. Και βλέπω μόλις, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει αντίδραση και από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος έτσι πάρα πολύ επιγραμματικά να σας πω ότι αναφέρει ότι αναμένουμε άμεσα την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας όπως είχε διαμορφωθεί μεταξύ των μερών και παραμένουμε στη δέσμευση Σύση για διατήρηση του λατρευτικού ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχα προαναγγείλει, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Μονής Αγίας Εκατερίνης Σινά, ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος. Πανοσιολογιότατε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Χαίρομαι που σας ακούω και τους αγαπητούς τηλεθεατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εμείς χαιρόμαστε, δηλαδή θα ήθελα υπό άλλες συνθήκες να βρισκόμασταν και να τα λέγαμε, γιατί έχετε ένα πολύ ιερό και σημαντικό έργο εκεί που επιτελείτε, πανοσιολογιότατε, αλλά τώρα Δεν ξέρω, έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία τώρα αυτή η υπόθεση ή δεν είναι έτσι όπως κυκλοφόρησε ευρέως σε όλα τα πρακτορία.
Κεραυνό σε νεθρία, κυρία Καραγιάννη, και για τη Μονή Σινά και για την ελληνική κυβέρνηση και για όσους ήξεραν το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ιερά Μονή σύρθηκε σε μία δικαστική διαμάχη με την οποία φονταμενταλιστικοί κύκλοι των αδελφών μουσουλμάνων μίμησαν στην Ιερά Μονή για 71 καταπατήσεις ακινήτων, τα οποία κατά τη γνώμη τους ανήκαν, ήταν περιουσία κρατική της Αιγύπτου. Η πρωτότυπη δίκη ατυχώς καταδίκασε το μοναστήρι, αλλά στην εφετειακή δίκη το μοναστήρι με τη βοήθεια της ελληνικής κυβερνήσεως προέβησε μία συμφωνία ώστε το θέμα να λυθεί εξοδικαστικά.
Μάλιστα.
Ώστε εξοδικαστικά, δηλαδή να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό κείμενο και να μην προχωρήσει η δίκη. Και ενώ το Δεκέμβριο δύο επιτροπές, μία από την Αίγυπτο και μία από την Ελλάδα, ειδικά εξοδοτημένες, η μία από το μοναστήρι και η άλλη από την Αίγυπτο, του μοναστηριού ήταν από την ελληνική κυβέρνηση απαρτιζόταν, από ανθρώπους της ελληνικής κυβέρνησης επαΐοντες, κατέληξαν σε ένα κείμενο τέλος πάντων το Δεκέμβριο, το οποίο από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα μας έλεγαν από την Αίγυπτο ότι προχωρούν την υπογραφή του κειμένου αυτού. Και περιμέναμε μέχρι το Μάιο. Δέχτηκε 3 αναβολές για να μην βγει η δίκη, 4, και φτάσαμε 28 Μαΐου ανέτεια, απρόκλητα και χωρίς λόγο να ακυρωθεί εν της πράγμαση ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και τελικά να εκδοθεί μια δικαστική απόφαση λεόντιος για την Αίγυπτο, η οποία δικαστική απόφαση καταδικάζει με δικαστικό τρόπο, δημεύει την περιουσία της Μονής, τη μετατρέπει σε κρατική περιουσία και την υπαγάγει στην αρχαιολογική υπηρεσία της Αιγύπτου. Οι δε μοναχοί από ιδιοκτήτες της Μονής από τον 5ο αιώνα, γιατί σημειωτέων στις 71 αυτές δίκες περιλαμβάνεται και το κτίριο της Μονής, οι μοναχοί γίνονται φιλοξενούμενοι στο σπίτι τους. Και η πρώτη Μονή σε διάρκεια, ιστορική διάρκεια και συνεχούς λειτουργίας από τον 5ο αιώνα μετατρέπεται ξαφνικά σε ένα ιωνί μουσείο. Διότι οι μοναχοί το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι να λειτουργούν. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην αρχαιολογική υπηρεσία.
Αυτή η απόφαση, πανοσιολογιώτατε, έχει δυνατότητα έφεσης ή γενικώς με κάποιο τρόπο μιας δικαστικής...
Τρίτο βαθμό παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε εμείς, που έχουμε εμείς στον Άριο Πάγο, δηλαδή ανέρεση κατ' ουσίαν, για λόγους κακοδικίας.
Μάλιστα. Πόσο πιθανό το βλέπετε αυτό, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα προσφύγει...
Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν βαδίζεις ένα δρόμο στον οποίο συμπορεύεσαι και με την ελληνική και με την αιγυπτιακή κυβέρνηση με μια βεβαιότητα ότι αφού συμφωνήσαμε θα πάνε προς τα εκεί τα πράγματα και ξαφνικά ανατρέπονται όλα, τα βάζεις όλα σε καινούρια προοπτική. Δηλαδή θέλω να πω, η μοναχή εκεί είναι με βίζα, με άδεια παραμονής ενός έτους. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι αυτή θα ανανεώνεται?
Πόσοι είναι στον αριθμό, αν επιτρέπετε?
Είναι γύρω στους 20 πατέρες.
Γύρω στους 20, μάλιστα. Και έχουν ετήσια βίζα, έτσι?
Ετήσια, ακριβώς.
Είναι του καθενός ξεχωριστά στην ημερομηνία ή είναι για
όλους
μας? Ξεχωριστές
ημερομηνίες που ανανεώνονται κάθε 9, δηλαδή υπάρχει...
Και τώρα φοβάστε ότι μπορεί να μην ανανεωθούν καν.
Ύστερα από αυτό θα μπορεί να ζει κάποιος με βεβαιότητες?
Ναι. Νομίζω ότι μας τα είπατε, τα βάλατε σε τόσο καλή σειρά για να καταλάβουμε κι εμείς, επειδή δεν είναι απαραίτητο, όπως λέτε, κάποιος που δεν παρακολουθεί την υπόθεση.
Σημειωτέων, ναι, ότι το μοναστήρι είναι το σταυροδρόμι των τριών μοναστηριστικών θρησκειών, είναι παγκόσμιας σημασίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το μοναστήρι είναι κοιμηλιοφυλακείο, όχι του Βυζαντίου, της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και είναι και υιοθετημένο από την UNESCO.
Βεβαίως,
η προσπάθεια μετατροπής ενός ζωντανού χώρου σε μουσείο είναι εγκληματική. Αν δηλαδή είναι άσχημο το ότι η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας γίνανε τζαμιά, εμείς έχουμε το αντίθετο. Μετατρέπουμε ένα ζωντανό χώρο λατρείας σε μουσείο.
Πραγματικά και μας συγκινείτε και μας αφήνετε άφωνους και μόνο η ιστορία μιλάει μέσα από αυτό το χώρο, το λατρευτικό, για πολλούς λόγους. Όπως είπατε, πρώτα απ' όλα η ανεξαρτησία της Μονής υπήρξε de facto από το 640 και de jure από το 1575 υπό απόλυτο καθεστώς αυτονομίας. Έπεσε η γραμμή. Συνομιλούμε πάντως με τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο, εκπρόσωπο τύπου της Μονής Αγίας Εκατερίνης Σινά, κυρίες και κύριοι, που αυτή τη στιγμή μας παρουσίασε τη δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί από χθες από το Αιγυπτιακό κράτος, το Αιγυπτιακό Δημόσιο. Ήταν σε εκκρεμότητα από το 2015 η πρώτη αμφισβήτηση των ιδιοκτησιών της Μονής και μιλάμε για 31 κτίσματα και 40 αγροτικές ιδιοκτησίες. Ναι, πανοσιολογιώτατε, σας έχουμε και πάλι έπεση γραμμή. Ναι, είπα ότι με συγκίνηση και πραγματικά έτσι άναυδη ακούμε αυτό που μας λέτε, γιατί καταλαβαίνω και την κραυγή της αγωνίας και της απόγνωσης και τη δικιά σας προσωπικά και όλου της μοναστικής κοινότητας, αλλά και του ίδιου του μνημείου, που και εκεί να μην είσαι, είναι όπως είπατε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αν μη τι άλλο. Αφαιρώ το χώρο λατρείας.
Είναι καθήκον κάθε ανθρώπου, πρόκειται για καταπάτηση ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων, διότι η δίμεση δεν είναι θρησκευτικό δικαίωμα. Η ιδιοκτησία δεν είναι θρησκευτικό δικαίωμα, είναι καταπάτηση ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων που πρέπει κάθε πολιτισμένος άνθρωπος να σταθεί απέναντι.
Κάτι τελευταίο, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σας παρακαλώ πολύ.
Ναι, ναι.
Έχετε σκοπό να κινηθείτε με παγκόσμια κινητοποίηση, να απευθυνθείτε σε οργανισμούς, σε φόρα, για να γίνει...
Είμαστε στην περίοδο της ενημέρωσης.
Ναι.
Περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν οι διαβουλεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης και είναι όλα ανοιχτά.
Μάλιστα. Σας καταλαβαίνουμε και το παρακολουθούμε και εμείς. Με αγωνία πρέπει να σας πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
στηριζόμαστε στη στήριξή σας.
Να είστε καλά και θα την έχετε.
Έχουμε το Θεό και την Αγία Εκατερίνη. Έχουμε το Θεό και την Αγία Εκατερίνη. Αλλά μερικές φορές εκφράζονται μέσω ανθρώπων.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ θερμά, σας χαιρετώ και θα είμαστε
σε
επικοινωνία.
Να είστε καλά. Χαίρετε.
Applause. The gang's all gone, and now I am the only one. No more to give, too late to live. Last on the bill, I see them still, rebels without applause. For the boys of song and girls all gone wrong, I love them all.
Εδώ είμαστε πάντα και τελικά νομίζω ότι είναι ένα απόγευμα, ένα απογευματόβραδο γεμάτο ειδήσεις, γεμάτο έκτακτα γεγονότα. Έχουμε λοιπόν την εξής είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Νετανιάχου αποδέχεται την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Μιλάμε για την πρόταση Γουίτκοφ, δηλαδή του Στίβ Γουίτκοφ, του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα μεταδίδουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το Reuters.
You,
Όπως καταλαβαίνετε, περισσότερα σε λίγο και για αυτή την είδηση και για αυτό το γεγονός. Είναι λοιπόν ένα γεμάτο ειδήσεις απόγευμα και αυτό είναι λογικό, γιατί εντάξει, είναι πολλά πράγματα που ήταν σε αναβρασμό, όχι αυτό της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, αλλά τα άλλα, με τη Γάζα ή οποιοδήποτε θέμα και ανοιχτό μέτωπο πολέμου. Τώρα κατά τα άλλα, μια και πιάσαμε τα του Τραμπ, σχετικά με τους δασμούς Τραμπ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου λέει ότι τρεις συμφωνίες είναι σχεδόν έτοιμες. Εμείς βέβαια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κανονικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχουμε κανονίσει να συζητήσουμε για την απομάκρυνση, την εθελουσία έξοδο, την παρέτηση, ό,τι θέλετε πείτε, του Elon Musk από το περιβάλλον του Τραμπ. Εδώ λοιπόν στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 29 Μαΐου σήμερα. Ο καιρός είναι λίγο μυστήριος, λίγο συννεφιασμένος εδώ στο Λεκανοπέδιο, και καλύτερα δηλαδή εδώ που τα λέμε, καταλάβαμε τη διαφορά στη θερμοκρασία. Ήτανε καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Είχαμε νωρίτερα στην Αττική Οδό, εκεί μεταξύ Κάντζας και δεν θυμάμαι ποιο άλλο σημείο, αυτή τη σύγκρουση των δύο φορτηγών που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποίησαν όλα τα αυτοκίνητα και τους εποχούμενους. Μεγάλο πρόβλημα κάθε φορά, όχι μόνο επειδή γίνονται, το κυριότερο είναι όταν γίνονται συγκρούσεις και τροχαία, αλλά όταν είναι μόνο υλικές ζημιές, μετά πηγαίνουμε και στην ταλαιπωρία των οδηγών που περιμένουν με τις ώρες. Ας πούμε για παράδειγμα, επαναλαμβάνω για δεύτερη μέρα, προς τα δικά μου τα μέρη, πραγματικά κάθε δρόμος, και μικρός και πιο περιφερειακός ας πούμε, πολύ περιφερειακός, ήταν κλειστός, είτε από λαϊκή είτε από μεγάλα φορτηγά, που τουλάχιστον δεν βάζανε και από την αρχή του δρόμου ένα κάποιες κορίνες ή κάτι, και τέλος πάντων. Μάλλον είμαστε πάρα πολύ πλέον στο Λεκανοπέδιο, είναι γεγονός αυτό, και όλοι είμαστε με τα αυτοκίνητα, οπότε δεν υπάρχει χώρος, μου φαίνεται. Δεν λύνεται αυτό το θέμα. Εννοείται ότι στο Viber μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα. Όπως το ακούτε, μικροί λατινικοί χαρακτήρες, έτσι κι αλλιώς από το κινητό σας ή από το λάπτοπ ή όποια άλλη συσκευή. Θέλετε, δεν θέλετε, θα ακολουθήσετε τους αγγλικούς χαρακτήρες, τους λατινικούς. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν, μας βρίσκεται εκεί, και αφού μας βρείτε, στέλνετε και το μήνυμά σας. Λοιπόν, άλλα θέματα σχεδόν οχριούν. Τι να πιάσω τώρα να σας πω, μα το τι και το πώς. Αν έχουμε τη δυνατότητα, κορίτσια, οι συνάδελφοι Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόαερα, να συνομιλήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας για να κλείσουμε προς το παρόν την ενότητα, προς το παρόν λέω πάντα, Αγία Εκατερίνη, τη Μονή Αγίας Εκατερίνης στο όρος Σινά. Είναι πολύ συγκινητικό πάντως, και μόνο εάν καθίσετε έτσι το βραδάκι ή τώρα, δεν ξέρω, και ψάξετε στο Google διάφορα ιστορικά στοιχεία, μιλάμε για 15 αιώνες λειτουργίας από τον Ιουστινιανό ιδρυθήσα η Μονή, και με πάρα πολλά άλλα μέσα, όχι απλά κτίρια, δεν είναι απλά χώρος λατρείας, μιλάμε για βιβλιοθήκες, μιλάμε για το έγγραφο που ο ίδιος ο Μωάμεθ λέει είχε υπογράψει. Σταθείτε να δείτε πώς το είχα δει. Είναι το η διαθήκη του, λέει, που λεγόταν Αχτιναμέ. Φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Μονής και φέρει ως σφραγίδα το αποτύπωμα της παλάμης του Μωάμεθ. Αποδίδει προνόμια στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά εκείνη η διαθήκη, μόνο και μόνο για να προστατευτεί λόγω του χαρακτήρα και του χώρου στον οποίο εδρεύει τόσους αιώνες. Αυτό και μόνο, ξαναλέω, είναι συγκινητικό. Τώρα όλα τα άλλα σίγουρα έχουν να κάνουν με το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς σχέσεις. Είναι καθαρά θέμα και Υπουργείων Εξωτερικών και χειρισμού της όλης υπόθεσης. Καταλαβαίνω ότι και από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τουλάχιστον γίνονται πολύ προσεκτικές κινήσεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, τον κύριο Χρήστο Καβαλή. Καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή μας. Δεν πειράζει, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Εγώ να σας πω ότι εκτός από το Viber, άλλοι δύο τρόποι επικοινωνίας, όχι δύο, ένας τρόπος, δύο γραμμές. 210-60-09-604 και 605. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για τα μηνύματα, τις καλησπέρες, τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, είναι τώρα μαζί μας ο κύριος Καβαλής. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Γεια σας, κύριε Καβαλή. Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, λοιπόν. Και ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας και τις πληροφορίες σας σχετικά με αυτό το περίεργο, την δικαστική αυτή απόφαση του Αιγυπτιακού Δημοσίου.
Ναι, κοιτάξτε, θα ήθελα να αρχίσουν να βγαίνουν αυτές οι ειδήσεις γενικότερα, εφόσον η ίδια η Μονή βγάλει την πρώτη της ανακοίνωση. Mm-hmm. Προηγήθηκαν διάφορες αναλύσεις, διάφορες σκέψεις, διάφορες συναισθηματικές εξάρσεις, χωρίς να ξέρουμε την ουσία της υπόθεσης. Η Αίγυπτος, όπως και όλα τα κράτη, προσπαθούν να κάνουν ένα κτηματολόγιο. Το κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα, που είμαστε αρκετά χρόνια πιο μπροστά από ό,τι στην Αίγυπτο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οποιοδήποτε έχει απασχολεί κάποιο κομμάτι έκτασης γης, οφείλει να νομιμοποιεί την κατάστασή του. Η Μονή Σινά προϋπήρχε της ύπαρξης του σύγχρονου Αιγυπτιακού κράτους.
Βέβαια.
Υπήρχαν λοιπόν θέματα τα οποία η Μονή πήγε στο δικαστήριο για να νομιμοποιήσει την ιδιοκτησία της, εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα πήρε χρόνια, γιατί και οι νομικοί εκεί οι διαδικασίες, όπως και στην Ελλάδα, παίρνουν πάρα πολλά χρόνια.
Γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, μάλιστα.
Σαφώς. Από ό,τι γνωρίζω, η Μονή, ενώ κάποιοι έλεγαν ότι δεν δικαιούται απολύτως τίποτα, γιατί αυτά είναι χώματα και είναι κράτο, είναι ιδιοκτησία του Αιγυπτιακού κράτους, η τελική απόφαση η οποία έχει βγει είναι ότι για ό,τι η Μονή έχει τίτλους, είναι δικά της. Για ό,τι η Μονή δεν έχει τίτλους, αλλά απασχολούνται είτε σε μικρά εκκλησάκια που έχουν διάσπαρτα μέσα στο Σινά οι μοναχοί ανά τα χρόνια κάνουν. Mm-hmm. Ή πάνε για να έχουν το δικό τους κελί να κάνουν το μοναχισμό τους ή οτιδήποτε. Αυτά τα μικρά πράγματα και κάποια άλλα πιο μεγάλα δεν είχαν πιθανόν την νομιμοποίηση σε κτηματολόγιο.
Ναι.
Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν σημαίνει ότι και να εκδικαστεί αυτό το πράγμα και να βγει ότι αυτά ανήκουν στο Αιγυπτιακό κράτος. Δεν τους διώξει κανείς.
Με συγχωρείτε, απλά δεν θέλω να σας κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, απλά νωρίτερα συνομιλούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Μονής, τον Πανοσιολογιώτατο Πορφύριο, ο οποίος μας είπε ότι έχει μετά τη δικαστική αυτή απόφαση, που είναι δεύτερου βαθμού, πραγματικά αυτοί οι 20 μοναχοί έχουν βίζα ενός χρόνου που πιστεύουν πως δεν θα ανανεωθεί, ότι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο τον κίνδυνο της έξωσης από τη Μονή. Και φυσικά θεωρούν ότι είναι δίμευση περιουσίας αυτές οι 71 ιδιοκτησίες, γιατί αυτό αφορά η υπόθεση, όπως το λέτε. Έχετε δίκιο για την τακτοποίηση του κτηματολογίου, το αντιλαμβάνομαι. 31 κτίσματα και 40 αγροτικές ιδιοκτησίες.
Μάλιστα.
Αυτό μας είπε, δηλαδή δεν είναι θέματα ούτε πολιτικά, Υπουργείου και Εξωτερικών της Ελλάδας ή της Αιγύπτου, απλά το λέω γιατί οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η απόφαση η δικαστική που πράγματι κράτησε από 15-25 χρόνια είναι πολύ καταδικαστική, είναι λεόντιος απόφαση υπέρ της Αιγύπτου. Γι' αυτό το σας αναζητήσαμε.
Μα κοιτάξτε, εάν δεν υπάρχει τίτλος, δεν μπορεί το δικαστήριο να πει ότι και να μην υπάρχει τίτλος είναι δικό σου. Ο δικαστής δικάζει με βάση τα έγγραφα που έχει.
Σύμφωνοι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, από το να μην εκδοθούν βίζες που δεν έχουν καμία σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής. Από τα, να υπάρχει πολιτική βούληση εκφρασμένη από, το, από την ανώτατη πηγή της Αιγύπτου, που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ναι.
Είναι προεδρικό το σύστημα εκεί.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν τίθεται καν θέμα και να, και να φοβόμαστε μην τυχόν δεν ανανεώσουν την άδεια παραμονής των, των μοναχών κλπ.
Mm-hmm.
Όλα αυτά τα πράγματα είναι...
Συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό για το ρεπορτάζ μας. Συγχωρείτε κύριε Καβαλή, με όλο το σεβασμό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα για τους μοναχούς και την λειτουργία του μοναστηριού.
Ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα για τη λειτουργία του μοναστηριού.
Ναι.
Και, θα, και αντίθετα τα μοναστήρια τα οποία την εποχή των αδελφών μουσουλμάνων, καθεστώτα παρόμοια της Τουρκίας, βεβηλώθηκαν ή οτιδήποτε, το Αιγυπτιακό κράτος, και αυτό είναι αλήθεια σας το λέω με λόγο γνώσεως, τα ανακαίνισε το Αιγυπτιακό Δημόσιο με δικό του κόστος και τα παρέδωσε στις εκκλησίες. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι μια δικαστική απόφαση που εμείς οι απλοί άνθρωποι μπορούμε να την ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε, αλλά η ουσία είναι ότι ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι κάτι και η παρουσία των μοναχών από το 400, από τον Ιουστινιανό μέχρι σήμερα,
ναι,
κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί από κανέναν και από την ίδια την Αιγυπτιακή Δημοκρατία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτή την... δεν είναι άποψη καν, είναι, το λέτε με βεβαιότητα, αυτή τη διατύπωση τέλος πάντων και την εξήγηση. Το άλλο θέμα που έχει υποθεί ότι θα μετατραπεί σε μουσείο.
Δεν ξέρω, μιλάω χωρίς να έχω ακούσει τι έχει υποθεί.
Ναι.
Απλώς σας λέω την δική μου εμπειρία. Είμαι ένας άνθρωπος γέννημα θρέμα τρίτης γενιάς.
Βεβαίως, βεβαίως. Και γι' αυτό είναι πολύ ευτυχή σύμπτωση για μας που σας βρήκαμε, σας εντοπίσαμε και μιλάμε. Έχει μεγάλη σημασία από τα δικά σας τα χείλη να ακούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα.
Λοιπόν... Εγώ θεωρώ ότι οι διμερείς σχέσεις, οι οποίες πάντα υπήρχαν σε πολύ καλό βαθμό, σήμερα δε είναι στο ανώτατο, στο ακρότατο των σχέσεων μας.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να φανταστεί ότι είναι δυνατόν η Αίγυπτος να δημιουργήσει θέμα σε ένα ελληνικό μοναστήρι, το οποίο είναι μια πηγή πλούτου για την Αίγυπτο, γιατί αποτελεί και έναν από τους πυλώνες
της οικονομίας της. Πόλο τουρισμού και έλξης παγκοσμίως, ναι. Μα και εγώ γι' αυτό είχα... Ξέρετε, επειδή έχω σπουδάσει στο αρχαιολογικό, πραγματικά με συγκίνηση αντιμετωπίζω το θέμα, γιατί ξέρω τι μνημείο είναι αυτό, και εγώ και όλοι μας δηλαδή όσοι ασχολούμαστε.
Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ ήμουν εκεί πριν 5 μέρες.
Μάλιστα.
Εκεί πριν 5 μέρες, μαζί με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Βλάση.
Τον κύριο Βλάση, μάλιστα.
Επισκεφτήκαμε τη Μονή.
Mm-hmm.
Η κατάσταση στη Μονή και το περιβάλλον είναι άψογο, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς υπάρχουν πάντα οι φόβοι της ερμηνείας, υπάρχουν και οι καλοθελητές στα social media.
Όχι, δεν αναφερόμαστε στα social media, είναι επίσημες στις ιστοσελίδες, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, και με κύρος, δηλαδή δεν είναι ελληνικές θέλω να πω, είναι και διεθνείς που το αναφέρουν έτσι.
Πιστεύω όταν βγει η απόφαση, όταν γραφεί η απόφαση, όταν τη διαβάσουν οι νομικοί σύμβουλοι της Μονής και όταν η ίδια η Μονή εκδώσει την επίσημη θέση της,
ναι,
τότε θα συζητήσουμε πολύ πιο σαφήνεια.
Μάλιστα.
Πάντως με βάση τη δική μου γνώση, τη δική μου άποψη, δεν τίθεται θέμα, είναι καθαρά ένα θέμα που τακτοποιεί το κτηματολόγιο της Αιγύπτου. Σε κάποια πράγματα που έχουμε τους τίτλους δεν τίθεται θέμα, σε άλλα που ήταν χωρίς τίτλους προφανώς το δικαστήριο δεν μπορεί να δικάσει διαφορετικά. Η ουσία όμως είναι ότι εγώ δεν πιστεύω, ούτε καν το φαντάζομαι, να υπάρχει ένας μοναχός που να τον διώξουν από εκεί και να του πούνε από εδώ φεύγεις και είναι μουσείο από εδώ και πέρα.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη ζημιά για την ίδια την Αίγυπτο από ότι για την Ελλάδα και για την Ορθόδοξη.
Η αλήθεια είναι ότι τα λεγόμενά σας κύριε Καβαλή αυτή τη στιγμή εναρμονίζονται, είναι στην ίδια ευθεία με αυτά που λέγονται και από την επίσημη ελληνική κυβέρνηση. Υπήρξε και άλλη τοποθέτηση ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στα ήδη συμφωνηθέντα. Εγώ ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Είπατε ότι είναι θέμα τακτοποίησης, κτηματολογίου κτλ. Οι τίτλοι κυριότητας, ας πούμε, για όποια κτίσματα, δεν ξέρω τι, από πού να βρεθούν όταν μιλάμε για 15 αιώνες πίσω. Δηλαδή θα βρούμε τον Ιουστινιανό να μας ξαναβεβαιώσει. Καταλάβατε, εκεί μπερδεύομαι λίγο.
Θα σας πω, δεν είμαι νομικός, μηχανικός είμαι, αλλά γνωρίζω...
είστε κοντά λοιπόν στα του κτηματολογίου.
Όχι ακριβώς, όχι πολιτικός μηχανικός, είμαι μηχανολόγος. Αλλά οποιαδήποτε περίπτωση, το θέμα είναι το εξής, ότι η Αίγυπτος κατά καιρούς και νομίζω γύρω στο 80 κάτι, 81-82, είχε προβλέψει την κατάσταση γενικότερα στην Αίγυπτο και έδωσε μία περίοδο νομιμοποίησης κάποιων status quo.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω η Μονή τι έκανε τότε και αν έκανε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω.
Ναι,
η Μονή ίδια θα πρέπει να το πει.
Ναι.
Λοιπόν, ίσως υπάρχει εκεί ένα κενό το οποίο να μην το έχουμε συμπληρώσει καλά και να υπάρχει και να βρήκαν κάποιοι πονηροί την αυτή να δημιουργήσουν θέματα. Πολύ πιθανό να είναι και έτσι.
Μάλιστα,
αλλά γνωρίζω ότι, ότι ειδικά το μοναστήρι που είναι, δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή είναι ένα κόσμημα μέσα στην καρδιά της ερήμου, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος κίνδυνος γι' αυτό, ούτε ποτέ θα μετατραπεί σε μουσείο, ούτε τίποτα. Οι Έλληνες της Αιγύπτου και ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε όπως αντιμετώπισαν οι Τούρκοι τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ποτέ.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά. Μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Καβαλή. Και θα είμαστε σε επικοινωνία, όπως το ίδιο βεβαιώσαμε ότι θα κάνουμε και με τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο, τον εκπρόσωπο τύπου της Μονής, και από την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου και ως μηχανικού, αλλά και που ήσασταν και παρόν, ουσιαστικά δηλαδή ήσασταν πριν από 5 μέρες, είπατε, στον ίδιο το ναό και το χώρο. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε πραγματικά ως τον καλύτερο ρεπόρτερ. Να είστε καλά, κύριε Καβαλή. Σας χαιρετώ. Μακάρι να υπάρχει αίσια έκβαση στην όλη ιστορία.
Αμήν, καλά. Αμήν. Εγώ το ελπίζω, το ελπίζω.
Γεια σας, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ.
Έγινε, γεια σας.
Στιχάκι δανεικό χαράζει η μέρα. Τα παραθύρια ανοιχτά, μια καλή μέρα και η καρδιά θα πάει πιο πέρα. Σε κοιτάζω να γελάς και για ταξίδια να μιλάς χωρίς μπαγκάζια. Τραβά μπροστά και μη ρωτάς, θα με κοντά σου όπου κι αν πας με τέρμα γκάζια. Σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας. Θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας. Κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα λυτέψουμε. Τσιγάρο τράκα, βιαστικό φιλί στη νύχτα. Τα παραθύρια ανοιχτά κι οι ερωτές μας παγανιά να ρίχνουν δίχτυα. Να σε κοιτάζω να γελάς κι όλο τον κόσμο να αγαπάς το φως που σβήνει. Σφυρίγμα φάλτσο στη βροχή, να βρει το τέρτη αντοχή, χαρά να γίνει. Κι όλα τα μεγάλα καλοκαίρια μας, σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας. Θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας. Κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν πλάνα για τα αστέρια θα σαλπάρουμε. Πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα αλυτέψουμε.
Με αυτό θέλουμε, αλητίες τα καλοκαιράκια μας, τα μεγάλα καλοκαίρια. Πώς μου έλεγε ένας φίλος, μου λέει, τι να κάνουμε τώρα, μη στενοχωριέσαι, 100 μέρες είναι. Όπως καταλάβατε, δεν αγαπά το καλοκαίρι αυτός ο φίλος και ειδικά τη ζέστη, τους καύσονες δηλαδή, πια ζέστη.
Σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας, θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας. Κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα αλυτέψουμε.
Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την άλλη είδηση της μέρας με την καταφατική απάντηση Νετανιάχου στη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Μία πρόταση που παρουσιάστηκε από τον απεσταλμένο του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ. Και σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα που επικαλείται το Reuters, ο Νετανιάχου είπε ναι, το είπε το ναι. Την είδηση μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος Άξιος, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου δήλωσε στις οικογένειες των ομήρων σήμερα Πέμπτη ότι αποδέχεται το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στον ΗΠΑ και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Πάντα σύμφωνα με το Reuters, η Παλαιστινιακή Οργάνωση της Χαμάς γνωστοποίησε νωρίτερα ότι έλαβε τη νέα αμερικανική πρόταση εκεχηρίας από τους διαμεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις και επί του παρόντος την εξετάζει προσεκτικά. Θυμίζω πολύ επιγραμματικά τι περιλαμβάνει η πρόταση. 4 βασικά σημεία. Το πρώτο είναι η παράδοση 18 νεκρών ομήρων μαζί με την απελευθέρωση των ζωντανών. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για παράδοση σωρών. Δεύτερο σημείο, και οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν σε μία 60ήμερη εκεχηρία, 2 μηνών δηλαδή. Και με τη διευκρίνηση ότι στο τέλος αυτής της περίοδου, μετά από 60 μέρες, το Ισραήλ μπορεί να επαναλάβει τις μάχες, εάν το επιθυμεί ή να παρατείνει την εκεχηρία. Τρίτο σημείο, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η διανομή βοήθειας θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσωρινής εκεχηρίας. Και τέλος, οι IDF θα αποσυρθούν από πρόσφατα καταληφθήσεις περιοχές στη λωρίδα της Γάζας και η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα επιστρέψει στα Ηνωμένα Έθνη.
I got a call from my baby, said she fed her with me.
7:55 έχει πάει η ώρα. Φανταστείτε πόσο ουτοπικό και αδύνατο και σχεδόν απίθανο μας φαίνεται που ακόμα και τα καλύτερα, τα εγκυρότερα πρακτορία το πηγαίνουν βήμα-βήμα και περιμένουν διασταυρώσεις και επιβεβαιώσεις από άλλους, από άλλα πρακτορία, ο ένας να διασταυρώσει τον άλλο.
Got me going in circles like the merry-go-round. Gonna take the west train to Louisiana in the morning.
Έχουμε και κάποια μηνύματα από ακροατές ήδη. Γιάννη μου, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Το ίδιο και στο Μιχάλη, στον Αντώνη, στον Πέτρο και στην Ειρήνη. Ο ακροατής που υπογράφει ως άγνωστος, δηλαδή δεν έχει όνομα, μας αναφέρει, τον αναφέρεται μάλλον, στον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, και ένα σωρό τοποθετήσεις του σχετικά με την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης. για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα σήμερα τοποθετήθηκε βεβαίως πρώτος και για τη μονή της Αγίας Εκατερίνης Σινά και άλλα πολλά. Τώρα δεν καταλαβαίνω, πρέπει να τα μεταφέρω αυτά, καλέ μου φίλε? Δεν υπάρχει λόγος, εννοώ. Δεν θα κάνουμε τώρα για κάποιο λόγο το γραφείο τύπου του οποιοδήποτε δηλαδή ανθρώπου που είναι ενεργός στην πολιτική. Το είπα όμως, το περιέγραψα γύρω γύρω το μήνυμά σας. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο. Α, δεν μας φτάνει. Μας φτάνει ο χρόνος. Θα μας φτάσει. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο στις 7, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, πάντα εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που, όπως έχετε καταλάβει, είναι εντελώς παρόν σε όλα τα γεγονότα και τα, ακόμα και τα πιο έκτακτα, με πολύ καλά αντανακλαστικά. Honey, I've got the quest. Baby, would you be my queen? Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα συνεχίσουμε και μετά το δελτίο. Αυτό θέλω να σας πω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι θα συνεχίσουμε μετά το δελτίο και με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ελπίζοντας ότι δεν θα έχουμε άλλες πολύ έκτακτες ειδήσεις, τουλάχιστον αρνητικού περιεχομένου ή κάπως έτσι ανησυχητικού. Γιατί έχουμε και ένα σωρό άλλα θέματα που μας απασχολούν όλους. Honey, I've got no quest. Baby, would you be my queen? Ooh, ooh, baby. Ooh, ooh, baby. Ooh, ooh, baby. That baby got a golden smile. I know she's the one for me, and that ooh.
Be lost in the hills.
σας, γεια σας, καλησπέρα σας, δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα του μένουμε πρώτο στο πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Παιδιά, να σας πω και να κάνετε κλήσεις από το μέσο του Viber, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε, δεν έχουμε αυτή την υπηρεσία. Φανταστείτε τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή να διακόπτουμε την εκπομπή για να σας απαντάμε. Δεν γίνεται, μόνο γραπτά μηνύματα ή βιντεάκια, φωτογραφίες κτλ. Πολύ ευχαρίστως, το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Και σε αυτή τη δεύτερη ώρα λοιπόν θα καταπιαστούμε και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, παρακολουθώντας φυσικά και ό,τι άλλο προκύπτει, εάν προκύπτει, όπως είπαμε νωρίτερα. Μας βρίσκεται και στο 210-6009-604 και 605, και φυσικά όπως είπαμε στο Viber πρώτο πρόγραμμα, και στα social media με το δικό μου ονοματεπώνυμο, στο Messenger, στο Instagram, παντού. Τα πολύ πολύ καινούργια και φρέσκα μας έρχονται από τη μεταστροφή λοιπόν του Πίρς Μόργαν για το Ισραήλ και τη Γάζα, θα από τη στήριξη στην αμφισβήτηση. Μιλάμε για τον Βρετανό δημοσιογράφο που σήμερα μιλάει για υπέρμετρη Ισραηλινή απάντηση και έλλειψη διαφάνειας στους θανάτους αμάχων Παλαιστινίων. Έχουμε με κατάπαυση πυρός στη Γάζα, με τον Νετανιάχου να αποδέχεται την πρόταση, τον είπαμε πολύ, πάντως επιφύλαξη, εγώ από μόνη μου το μεταδίδω, να το δούμε βέβαια. Στις Ελβετικές Άλπεις ένας παγετώνας, λέει, κατέρευσε και κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρο χωριό, υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Κάτι άλλο ωραία που βλέπω εδώ νόστιμα, το αληθινό πρόσωπο του Μπετόβεν αποκαλύφθηκε μέσα από εικόνες από 3D Creator, εκτυπωτή τρισδιάστατο. Και υπάρχει και το κάτι ωραίες έρευνες για το πώς επηρεάζει, λέει, τη διάθεση των βρεφών το τραγούδι. Καλά, αυτό το ξέρουμε ήδη από την κοιλιά της μάνας όταν είναι το μωρό. Γι' αυτό λένε ότι να ακούτε μουσική, κλασική μουσική κτλ. Λοιπόν, και τώρα θα σας μιλήσω για μια εκδήλωση που πρόκειται να λάβει χώρα αύριο, αύριο Παρασκευή 30 Μαΐου, 6 με 8. Σε ξενοδοχείο Κεντρικό των Αθηνών, μια εκδήλωση με τον τίτλο «Χέρια που φροντίζουν, καρδιές που ευγνωμονούν». Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την νοσηλευτική επιστήμη, την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα στην νοσηλευτική επιστήμη, την ενίσχυση του συστήματος υγείας και την βαθιά ανθρώπινη διάσταση της φροντίδας. Φυσικά είναι ένα σύνολο από φορείς που έχουν αναλάβει αυτή την εκδήλωση, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία, η Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και η πρωτοβουλία Women's Health First. Εμάς μας ήρθε ως δελτίο τύπου και θελήσαμε να το προβάλλουμε και μόνο με αυτή την αναφορά. γιατί η εκδήλωση αποτελεί ή αυτό το σκοπό έχει να αποδοθεί τιμή και αναγνώριση στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές της χώρας. Το υπογράφουν, επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί οι φορείς που εποπτεύονται φυσικά από το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία. Είναι με πάρα πολλές δράσεις ταυτόχρονα το πρόγραμμα. Ξαναλέω, αύριο το απόγευμα 6 με 8 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών που γιορτάστηκε βέβαια στις 12 Μαΐου πριν από μέρες. Και υπάρχουν παράλληλες δράσεις και παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής με τον τίτλο αυτό που σας είπα, «Χέρια που φροντίζουν, καρδιές που ευγνωμονούν». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, τι λέτε, και μετά να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Λοιπόν, και λέγαμε, δεν μας είπα, Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόρα και Βούλα Κουλουσοπούλου και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, ή προσπαθούσαμε να πούμε, προτού μας αναγκάσουν τα πιο έκτακτα γεγονότα να επικεντρωθούμε σε αυτά, ότι ο Elon Musk φεύγει απογοητευμένος από την κυβέρνηση Τραμπ. Η πρώτη δημόσια ρήξη του Τραμπ με τον Musk και του Musk με τον Τραμπ εμφανίστηκε ή πάντως έγινε γνωστή στον πλανήτη μέσα από μια συνέντευξη του ιδρυτή της Τέσλα και Μεγιστάνα, ο οποίος φάνηκε να επικρίνει το μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό που προωθεί ο Τραμπ, λέγοντας ότι θα αυξήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και υπονομεύει το έργο της ομάδας Dodge, αν το λέω σωστά. Και επειδή έχουμε απορίες, είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Περικλή Γκόγκα, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε?
Μια χαρά.
Να σας πω την αλήθεια, λένε ότι ήταν θέμα χρόνου η λύση αυτής της ιδιότυπης συνεργασίας. Αλλά εγώ το περίμενα πιο αργά. Δεν περίμενα ότι θα έχουμε αυτή τη ρήξη τόσο γρήγορα.
Κοίταξε, και κυριολεκτικά και μεταφορικά ήταν θέμα χρόνου. Δηλαδή, καταρχάς και εγώ το περίμενα, όπως οι περισσότεροι από εμάς, ότι δύο άνθρωποι, ισχυρογνώμονες, δυνατές προσωπικότητες, με πολύ ιδιαίτερους χαρακτήρες και οι δύο, είναι συγκεντρωτικοί, είναι εγωιστές κτλ. Δεν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν για πάρα πολύ μαζί Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ήταν και λίγο προδιαγεγραμμένο, γιατί είχε μια συγκεκριμένη φυτεία 130 ημερών στον Dojo ο Elon Musk. Και νομίζω κάπου τελειώνουν αυτές οι μέρες, αυτή την περίοδο, τώρα τέλος Μαΐου. Οπότε κάπου ήταν προδιαγεγραμμένο και το τέλος.
Α, από τον ίδιο δηλαδή στην πραγματικότητα.
Από τη συμφωνία, ναι, από τη συμφωνία που είχαν κάνει με τον Τραμπ.
Ναι, ναι. Και τι ήταν αυτό που νομίζω ότι πυροδότησε το τελικό, την τελική αποχώρηση?
Κυρίως το Big Beautiful Bill που είπατε, του Τραμπ, το μεγάλο,
μεγάλο όμορφο
νομοσχέδιο.
Ναι, ναι. Ναι. Mm.
Το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά για τα οποία πήρε τον Μάσκ να κάνει. Δηλαδή τον πήρε για να μειώσει τις δαπάνες και το μέγεθος του δημόσιου τομέα στις ΗΠΑ. Και το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει μεγάλες αυξήσεις στις στρατιωτικές δαπάνες, μεγάλες φορολογικές μειώσεις για τους πλουσιότερους. Ταυτόχρονα φυσικά και περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα.
Ναι, βέβαια.
Και το αποτέλεσμα όλου αυτού, το καθαρό αποτέλεσμα, είναι ότι επιδεινώνεται το έλλειμμα. Δηλαδή υπολογίζεται από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα αυξηθεί το έλλειμμα κατά 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια με αυτό το νομοσχέδιο.
Ναι.
Ναι.
Τελικά, τώρα αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Απλά διαβάζοντας και εγώ και προσπαθώντας να καταλάβω τι υπηρετούσε και υπηρετεί και ο ένας και ο άλλος. Όπως είπατε, δύο μεγιστάνες των κινήσεων, θα πω εγώ, δηλαδή της στρατηγικής. Εντελώς διαφορετικός ο ένας από τον άλλο. Τι νομίζετε ότι προς το παρόν, ποιος από τους δύο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Δεν εννοώ αξιακά, δηλαδή δεν εννοώ να αποδώσουμε αν είναι καλύτερος πολιτικός ο Τραμπ ή καλύτερος, ξέρω εγώ, σύμβουλος ο Μάσκ, δεν ξέρω πώς θα τον ονομάσουμε. Αλλά εννοώ μέχρι τώρα ποιος έχει δίκιο για το μεγάλο και ωραίο πακέτο ή για το μαζικό πακέτο δαπανών, όπως τελικά το είπε ο Μάσκ.
Σίγουρα δεν κρίνουμε αν είναι σωστό ή όχι ο ρόλος του Ντόζ στην αμερικανική οικονομία. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που προσελήφθη ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος ο Μάσκ για να κάνει αυτή τη δουλειά, να περικόψει δαπάνες, και βλέπει
ότι
ένα καινούργιο νομοσχέδιο που πάει στην αντίθετη κατεύθυνση, mm-hmm. Σου λέει υπονομεύεις το έργο που κάνω σε αυτό το department εγώ. Γιατί ήδη υπήρχε μεγάλη κριτική σε αυτά που έκανε ο Elon Musk, γιατί υποσχέθηκε 2-3 εκατομμύρια μειώσεις στις κρατικές δαπάνες, τα οποία μετά έγιναν 1-3 εκατομμύρια στην επόμενη υπόσχεση. Τελικά λέει ότι κατάφερε να μειώσει τις δαπάνες κατά 160 δισεκατομμύρια, αλλά στην πραγματικότητα αποδεδειγμένα μειώθηκαν μόνο κατά 32 δισεκατομμύρια. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις υποσχέσεις και στο τι τελικά έφερε.
Νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσει ο κύριος Μάσκ μια βόλτα από τα ελληνικά πράγματα για να δει εκεί πώς πολλές φορές μπορεί να σηκώνεις μια σημαία, να λες εγώ θα κάνω εκείνο το άλλο, και μετά η ίδια η πραγματικότητα, το political, συγγνώμη, η real politics σε προσγειώνει. Πάντως εγώ θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο Τραμπ άρχισε να βάζει πολύ νερό στο κρασί του, ενεργώντας και λειτουργώντας, τώρα τελείως δική μου γνώμη, ως πιο πονηρός, αν θέλετε, πολιτικός. Ενώ ο Μάσκ λειτουργεί με καθαρά οικονομικο-τεχνικά κριτήρια.
Πιστεύω πως ναι, αναγκαστικά βάζει νερό στο κρασί του, γιατί υπάρχουν και οι δικαστικές αποφάσεις που έρχονται να καταρρύψουν τα προεδρικά διατάγματα τα οποία υπέγραψε ως παράνομα. Αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα και υπάρχουν και αντιστάσεις και στο εσωτερικό της Αμερικής, δηλαδή δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι από τους ψηφοφόρους του από αυτά που βλέπουν να γίνονται. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά ο Μάσκ έχει και κάποιο δικό του συμφέρον και μάλλον αποχωρεί από εκεί και θέλει να δείξει με έμφαση ότι αποχωρώ και διαφωνώ, γιατί είδαμε ότι η συμμετοχή του σε αυτό το Doge, το περίφημο, ίσως ως αποτέλεσμα να πέσει σημαντικά η τιμή της συμμετοχής της Τέσλα, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα.
Και πρέπει να ασχοληθεί τώρα και με την Τέσλα, με τις πωλήσεις.
Ακριβώς, δηλαδή του έκανε κακό η ενασχόληση του με τον Τραμπ και με την πολιτική στις προσωπικές του επιχειρήσεις. Οπότε υπάρχει ένα conflict of interest εκεί πέρα.
Σύγκρουση συμφερόντων.
Ναι, μεγάλη, μεγάλη.
Μάλιστα. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον, συμφωνείτε κύριε Γκόγκα. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα υπάρχει συγκρουσιακή σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, αν και προς το παρόν δεν αφήνουν να διαφανεί κάτι τέτοιο. αυτά που γίνονται γνωστά είναι περισσότερο ομηρικοί καυγάδες του Μάσκ με άλλα στελέχη. Τον Άλτμαν, ναι, τον Μπέσετ, δηλαδή με άτομα που φαίνεται να πλησίασαν πιο πολύ τον Τραμπ με μεγάλες συμφωνίες.
Ναι, βέβαια αυτό ίσως δείχνει κιόλας ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με τον Τραμπ. Δεν διαφώνησε με τον ίδιο τον Τραμπ. Δείχνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, γιατί δεν θέλει κάποια από τις δύο πλευρές ή και οι δύο. Πράγμα που δείχνει και αυτό ότι υπάρχει ένα σημαντικό ρήγμα στις σχέσεις τους, γιατί μέχρι πριν λίγο φωτογραφιζόταν μαζί με το κόκκινο Τέσλα στο Λευκό Οίκο, τον είχε στο πλάι του, στα δεξί του χέρι, μέσα στο οβάλ γραφείο, οπότε τώρα βλέπουμε αποστασιοποιείται ο ένας από τον άλλον.
Και βλέπουμε και αυτό, την ανώμαλη προσγείωση του Τραμπ σε πράγματα που υποσχόταν, γιατί και η υπόθεση με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσα σε 100 μέρες δεν είχε πει, νομίζω. Είναι ένα μακρινό... Πόσο?
Σε 24 ώρες είπε.
Α, ναι, συγγνώμη, 100 μέρες ήταν... Ναι, τα μπέρδεψα, 100 μέρες ήταν η προεκλογική του ομιλία του ως πρόεδρος, η προεδρική ομιλία.
Έτσι ακριβώς.
Εντάξει, τον παρέβαλε ψηλά τον πήχη και αυτός με τις 24 ώρες. Οπότε ναι, μάλλον κάπου εκεί βρίσκεται. Και πότε θα τον ξαναβρούμε μπροστά μας τον Elon Musk? Θα τον βρίσκουμε μόνο σε θέματα που αφορούν τα ηλεκτρικά οχήματα και ό,τι άλλο από την τεχνολογία, κύριε Γκόγκα, λέτε?
Δεν αποκλείω, αν κρίνω έτσι από τις προσωπικότητες και των δύο, να τον ξαναδούμε σε μερικούς μήνες πάλι σε κάποιο ρόλο στην κυβέρνηση του Τραμπ.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή και ο ένας και ο άλλος έχει αποδειχτεί ότι κάνουν πολλές αλλαγές γνώμης έχουν και αποφάσεων, όπως ο Τραμπ με τους δασμούς, τους επιβάλλει δασμούς, τους παίρνει πίσω, τους ξαναεπιβάλλει. Άρα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κάτι σταθερό για το τι θα γίνει, ναι, στο μέλλον.
Εκτός εάν, όπως το καταγγέλουν οι δημοκρατικοί, ήρθε, έκανε τη βρώμικη δουλειά, έκανε εκεί μια περίεργη αλχημία με τις ψήφους και τώρα πρέπει να αποχωρήσει, γιατί αυτό που ήταν να φέρει πέρα το έφερε. Μπορεί να είναι και αυτό.
Ναι, μπορεί να είναι και αυτό σίγουρα.
Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκόγκα.
Να είστε καλά
και εσείς, να τα λέμε, γιατί έχουμε πολλά να λέμε περί των διεθνών οικονομικών.
Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Γεια σας.
Γεια σας.
Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρω, ούτε καν να προφέρω το όνομα σου εδώ. Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι από εκείνη τη μέρα. Εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις. Αυτό που νιώθεις κι εσύ, βγες και πάρε απ' τη Βαρνάβα τσιγάρα, μάθε λίγη κιθάρα, μα ποτέ μην αγγίξεις τόση. Και πες ψέματα, πες μου ψέματα, πες ό,τι ψέμα μπορείς. Πες μου ψέματα, μόνο ψέματα, και βγες κάποιον άλλο να βρεις. Υπάρχει λόγος για υποσχέσεις όταν θες να πονέσεις. Τα χέρια μου θα βρίσκονται εκεί. Βρες σειρές με αυτοτελή επεισόδια, βάλ το αμέσως στα πόδια. Αν υπάρχει δεδομένη πλοκή, δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνώεις όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο και εσένα κοιτάω. Σ' έναν πρώην σου να πάλι νοδείς. Μα λες ψέματα, πες του ψέματα, πες ό,τι ψέμα μπορείς. Πες του ψέματα, μόνο ψέματα, και έλα μετά να με βρεις. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζω. Περπατάω προς τα πίσω και βρίσκω το μεγάλο κοινό. Όπως κάθε homo sapiens που ξέρω, για να τα καταφέρω σκοτώνω το μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου και σε κάνω δική μου και θελήσω να πω σ' αγαπώ. Θα πω ψέματα, θα πω ψέματα, θα πω ό,τι ψέμα μπορώ. Θα πω ψέματα, μόνο ψέματα, και μετά κάπου αλλού θα τα πω.
Τι ωραία μπαλάντα, ε! Τι ωραία μπαλάντα, και η ώρα πλησιάζει 7.30 και είμαστε εδώ στο βραδάκι πλέον της Πέμπτης, την Εσπέρα. Επειδή μου λέγατε και καλά κάνατε, μου λέγανε Ματίνα, Ματίνα Καραμίτζου. Καλώς την καλησπέρα. Για να ακούσουμε τους τίτλους ήρθε η κοπέλα και της έπιασα εγώ την κουβέντα. Ότι δεν υπάρχει λέξη απογευματόβραδο. Όντως είναι μία λέξη φτιαγμένη.
Ωραία λέξη.
Ωραία, μια χαρά είναι. Άμα δεν ήταν, δεν θα τη λέγαμε, Ματίνα μου.
Έμανε.
Λοιπόν, θα της κλέψω την είδηση, αν την έχεις, εγώ θα την κλέψω πάντως, ότι τελικά επίκειται άμεση επαφή του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Αλ-Σίσι για το λουκέτο στη Μονή Αγίας Εκατερίνης Σινά. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις, όπως το είπαμε από την αρχή, από την πρώτη ώρα της εκπομπής.
Λένε ψέματα, μόνο ψέματα, και βγαίνουν μετά να μας βρουν. Βγαίνουν μετά να μας βρουν.
Scales and the balance of time proceeded. The ticking of clocks and silent homes admitted. Locks ascending, clash with planes. Oh, my soul, what will I do to feed them? Nothing inside, nothing outside.
Λίγο μετά τις 7.30 λοιπόν, πάντα εδώ, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Η συντροφιά μας, η ενημέρωσή μας, οι ειδήσεις, η μουσική, ένα ιδιαίτερο έτσι κράμα, μείγμα ωραίων καταστάσεων. Αν και οι ειδήσεις ήταν όχι τόσο δύσκολες, βίες, με αρνητικό πρόσημο, μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα στη ζωή μας, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και όσο περνούν τα χρόνια νομίζω το έχουμε καταλάβει όσο γίνεται περισσότερο. Προσπαθώ κάπως ανεπιτυχώς, είναι η αλήθεια κυρίες και κύριοι, να περάσω στο επόμενο και τελευταίο θέμα, στον καλεσμένο μας, που πραγματικά με τιμάμε την, και μας τιμάμε την παρουσία του, μόνο και μόνο επειδή είναι ένας επιστήμων και ενεργός δικηγόρος, αλλά ένας επιστήμων με πονήματα, μελέτες, έρευνες πολλών χρόνων. Και μιλάω για τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Δικηγόρος και συγγραφέας ενός βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε, ή μάλλον με αφορμή το βιβλίο, το νέο βιβλίο, θα αναφερθούμε στο πολύ καυτό θέμα, πάντα επίκαιρο δυστυχώς, της ενδοοικογενειακής βίας. Κύριε Φυτράκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και συγγνώμη που σας καθυστερήσαμε λίγο, αλλά είχαμε έκτακτα γεγονότα με την Αγία, την Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, αλλά και με την αποδοχή του Νετανιάχου για τις 60 μέρες εκεχηρία στη Γάζα, οπότε όπως καταλαβαίνετε πήγαμε λίγο πίσω. Λοιπόν, πάμε στην κουβέντα μας εντελώς αμέσως τώρα. Ενδοοικογενειακή βία έχουμε συνηθίσει πλέον να την αναφέρουμε έτσι για να βάλουμε κάτω από αυτή την ομπρέλα όλη αυτή την έξαρση, να την πω, της εγκληματικής δράσης και της βιαιότητας με την οποία γίνονται πάρα πολλά εγκλήματα. Εγκλήματα μέσα στην οικογένεια και θα μας εξηγήσετε εσείς πώς πηγαίνει, από ποιον, σε βάρος ποιου, είτε εγκλήματα αδικήματα είτε ακόμα βαρύτερου χαρακτήρα. Πάντως γενικώς υπήν εγκλήματα που έχουν απόλυτο πρόσωπο βίας. Στο βιβλίο σας αυτό και με αφορμή το βιβλίο πάντα επιχειρείται από την αρχή μια ιστορική εξέλιξη του όλου φαινομένου, γιατί φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο δυστυχώς η άσκηση βίας μέσα στην οικογένεια από το ένα μέλος στο άλλο και κυρίως μεταξύ του ζευγαριού, μεταξύ συζύγων.
Πολύ ωραία το θέτετε, νομίζω. Έχει ιστορική διάσταση. Απλώς στις μέρες μας είναι ορατό το πρόβλημα. Είναι ορατό το ζήτημα. Στο παρελθόν δεν ήταν πρόβλημα, διότι ο πάτερ φαμίλιας μπορούσε να κανονίζει τα του οίκου του χωρίς να ρωτάει κανένα και χωρίς η πολιτεία να ασχολείται με το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Το ίδιο και η γειτονιά. Σήμερα ευτυχώς νομίζω τα πράγματα έχουν αλλάξει, άρα το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο, ούτε και για την οικογένεια, όπως και για το σχολείο εδώ και πολλά χρόνια. Οι δεσμοί οικογενειακοί έχουν μεταβληθεί, η ισότητα των δύο φύλων και η αξία του παιδιού, όχι πλέον ως αντικείμενα εξουσίασης, αλλά ως αυτοτελή υποκείμενα στον οικογενειακό βίο, έχουν δημιουργήσει ένα νέο πεδίο και ως εκ τούτου το δίκαιο προσπαθεί να ακολουθήσει αυτά τα δεδομένα και να αντιμετωπίσει καταστάσεις οι οποίες στο παρελθόν δεν αποτελούσαν προβλήματα. Δηλαδή τόσο στις προσωπικές, αν θέλετε, στις συντροφικές σχέσεις. Έτσι. Αυτό που λέμε και η σφαλιάρα, ας πούμε, ήταν επιθυμητή, ή οι σφαλιάρες του Κωνσταντάρα προς τον γιο του, ας πούμε, ήταν το μέσο επικοινωνίας και σοφρονισμού. Αυτά σήμερα δεν γίνονται αποδεκτά. Και άρα βλέπουμε ότι καταστάσεις ακραίας βίας, που δεν είναι μόνο, ξέρετε, το ξύλο, αλλά είναι πολλές μορφές, από την απειλή μέχρι την παράνομη βία και από την σεξουαλική οικονομική βία, έτσι όπως ορίζονται σε διεθνή κείμενα, δημιουργούν ένα πεδίο φρίκης πολλές φορές. Δηλαδή το σπίτι πάβει να είναι χώρος γαλήνης, ηρεμίας,
η ιστία που λέμε.
Ακριβώς. Εκεί όπου κανείς μπορεί να νιώθει προστασία, έτσι, με τα αγαπημένα του πρόσωπα, και γίνεται η κόλαση επί της γης. Εδώ λοιπόν το δίκαιο δεν μπορεί να μένει απαθές, γιατί πλέον και η κοινωνία μας έχει πιστεί, θέλω να πω τα τελευταία 15-20 χρόνια, έτσι, για να μην νομίζουμε ότι είναι πολύ παλιά πράγματα αυτά, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή τα κλειστά στόματα, το κράτος που δεν νοιάζεται τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Έτσι βλέπουμε μια σειρά από νομοθετήματα. Αυτά κυρίως συγκέντρωσα και κατέταξα συστηματικά στο βιβλίο μου για το θεσμικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκουλα. Έχουμε λοιπόν ένα πλέγμα, αν θέλετε, νομοθετικών κειμένων, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με διεθνείς συμβάσεις. Θα σας είναι πολύ γνωστή η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
Για να πω την αλήθεια, παρόλο που και μαζί την είχαμε συζητήσει, την μάθαμε μέσω Ερντογάν. Θυμάστε που δεν την αποδεχόταν και την κατήργησε, νομίζω.
Σωστά. Είναι ίσως και εφημισμός, αλλά πάντως εκεί υπεγράφει η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εντελώς πρόσφατα είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την Οδηγία 1385 του 24 για την ενδοοικογενειακή βία και την βία κατά των γυναικών, που ενσωματώθηκε στη χώρα μας με νόμο του 2025, ξέρετε.
Ναι, τόσο το λέτε και το καταλαβαίνω από το ηχόχρωμά σας ότι θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ αργά, όχι μόνο εσείς. Οδηγία του 24, ενσωματώθηκε του 25, η οποία έχει και Έγινε νόμος, είπατε, το 25.
Ναι.
Ως οδηγία δεν είχε υποχρεωτικότητα, έτσι δεν είναι?
Οφείλει κάθε κράτος μέλος με δικό του νομοθέτημα στη συνέχεια να την ενσωματώσει. Ναι. Δεσμεύεται ως προς το αποτέλεσμα, όχι ως προς το κείμενο, ας το πούμε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ναι.
Βεβαίως η ενσωμάτωση στη χώρα μας είναι μερική. Δηλαδή ένα μέρος της μόνο, και δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, θα επανέλθω στη μόνιμη υποδόμου ότι αυτά που επιλέγονται πάντα είναι τα ποινικά μέτρα. Και εδώ, δηλαδή στην ενσωμάτωση της οδηγίας και γενικά στο θεσμικό κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, η αντίληψή μας είναι ότι είναι μια περίπτωση ακόμα ποινικού δικαίου.
Ναι, που είναι και αυτό,
είναι και αυτό,
αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Ακριβώς. Και δεν είναι κυρίως αυτό. Δηλαδή όποιος νομίζει ότι με νέες ποινικές διατάξεις, με αυστηροποιήσεις ποινών, με πιο, αν θέλετε έτσι, διαδικασίες πιο σφιχτές, θα καταφέρει να το αντιμετωπίσει αυτό, κάνει λάθος. Να σας πω ένα παράδειγμα,
ναι,
το οποίο είναι εντυπωσιακό. Από τα αστυνομικά δεδομένα προκύπτει ότι όλα, μα όλα τα καταγγελθέντα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν εξιχνιαστεί. Όσο και αν φαίνεται παράξενο δηλαδή, δεν έχουμε άγνωστους δράστες, γιατί η ιδιαιτερότητα αυτών των αδικημάτων είναι αυτή, ότι είναι γνωστός ο δράστης, έτσι. Είναι μέσα στην οικογένεια, είναι ο πρώην σύντροφος, ο πρώην σύζυγος κλπ. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ερευνητικές μεγάλες ικανότητες αστυνομικές για να ανακαλύψουμε τον δράστη. Ο δράστης ενδεχομένως γνωρίζει ότι θα αποκαλυφθεί. Το ζήτημα πολλές φορές ότι δεν είναι άγνωστος.
Ναι.
100% σας λέω έχουμε εξιχνίαση με βάση τα αστυνομικά δεδομένα. Το θέμα είναι άλλες πιο σημαντικές υπηρεσίες, υποδομές και διαδικασίες αν έχουν προβλεφθεί, από την εκπαίδευση του προσωπικού,
ναι,
μέχρι την αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας στα σχολεία, και από τις διαδικασίες πρόληψης μέχρι υποστήριξη των θυμάτων, που είναι κυρίως, αλλά όχι μόνο, γυναίκες. Έτσι, συγκέντρωσα σε αυτό το βιβλίο, αν θέλετε, όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που δεν έχουν να κάνουν με το ποινικό δίκαιο τόσο, όσο με άλλους κλάδους, όπως είναι, ας πούμε, οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Οι προβλέψεις για τις δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, που μπορεί να είναι, ξέρετε, συμβουλευτικά κέντρα, μπορεί να είναι ξενώνες, μπορεί να έχουμε την γνωστή γραμμή SOS 15900, μέχρι το κουμπί πανικού, το κομβίο πανικού, όπως λέγεται στο νόμο, το panic button, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, μια χαρά το είπατε, κομβίο πανικού.
Ναι, ναι. Οι ρυθμίσεις για την προστασία των θυμάτων, που δεν είναι τόσο συνηθισμένες, όπως για παράδειγμα την προστασία των αλλοδαπών θυμάτων, τις προσλήψεις συγγενών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή ακόμα και την αποζημίωση θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων, ή αν θέλετε και οριακές ρυθμίσεις του αστικού μας δικαίου που αφορούν την αφαίρεση της γονικής μέρημνας, την ενδοοικογενειακή βία ως λόγο κλονισμού του γάμου, αμάχητου κλονισμού, ακριβώς, ναι, του γάμου, όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, ή ακόμα και στο κληρονομικό δίκαιο, ξέρετε,
ναι,
όπου κανείς μπορεί να έχει ασκήσει οικογενειακή βία, να έχει σκοτώσει δηλαδή τον άνθρωπό του και στη συνέχεια να τον κληρονομεί κιόλας. Ναι. Για φανταστείτε αυτή την περίπτωση που είναι τραγική και ευτράπελη ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα, ναι, τραγελαφική πραγματικά. Θέλω να σταθούμε, γιατί σας έχω πει νομίζω άλλη φορά ότι οι ακροατές μας λίγο εξανίστανται όταν αναφερόμαστε, όχι εσείς, εγώ, όταν αναφέρομαι σε άνδρες δράστες, και θέλω να σταθούμε λιγάκι στο τι δείχνουν οι διεθνείς έρευνες και οι ποσοστώσεις σε ό,τι αφορά τα θύματα, αν είναι άνδρες, γυναίκες και... ή παιδιά, να έχουν,
ναι,
ή ξέρω εγώ εγγόνια ή παππούδες, ναι, και γιαγιάδες, αν θέλετε, ναι, να το πούμε αυτό λίγο, πολύ επιγραμματικά.
Ναι, ναι. Καταρχήν όντως εμφανίζεται στη χώρα με βάση τα αστυνομικά δεδομένα, τα οποία όμως δεν είναι απολύτως αξιόπιστα, μια εντυπωσιακή άνοδος την τελευταία δεκαετία. Αυτό όμως μπορεί να ερμηνευτεί στο ότι έχουμε περισσότερες καταγγελίες, γιατί τα στόματα πια ανοίγουν, γιατί πια είναι πιο εύκολος ο δρόμος για το αστυνομικό τμήμα. Άρα δεν μπορούμε να με βεβαιότητα να το πούμε αυτό. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουμε και τα ελληνικά και τα γερμανικά που έχω λάβει υπόψη μου δείχνουν ένα ποσοστό γύρω στο 20-25%, άλλο και 30%, το οποίο είναι το εξής που δεν το γνωρίζουμε, ίσως δεν είναι τόσο δεδομένο, ότι και άντρες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως και γυναίκες μπορεί να είναι δράστηδες τέτοιων εγκλημάτων, και όπως επίσης ότι ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου το ίδιο με αυτό, η βία σε μια αντίστοιχες περιπτώσεις δεν είναι οριζόντια μεταξύ συντρόφων, συζύγων κλπ, αλλά είναι κάθετη, δηλαδή προς τους αδύναμους της οικογένειας, που αυτοί είναι ποιοι, τα παιδιά και οι γέροντες.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε αντίστοιχα ποσοστά μέσα σε ένα περιβάλλον βίας που στρέφεται κατά των αδύναμων μελών. Αυτό ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Βεβαίως, η συντριπτική πλειοψηφία των συμβάντων ενδοοικογενειακής βίας έχουν το κλασικό σχήμα του συντρόφου, του άντρα συντρόφου, συζύγου, πρώην συντρόφου κλπ, που ασκεί προς την σύζυγο. Αλλά δεν είναι το μοναδικό, σας λέω, είναι αξιοσημείωτο αυτό το ποσοστό και δεν είναι ελληνικό, δηλαδή στη Γερμανία είναι περίπου 30%.
Μάλιστα.
Ωστόσο, έχουμε τα τελευταία χρόνια κάποια κινητοποίηση, θα έλεγα, στη χώρα. Δεν ξέρω αν είναι επαρκής. Δεν ξέρω αν το σύστημα σε μερικές περιπτώσεις τα καταφέρνει. Σας θυμίζω την περίπτωση των Αγίων Αναργύρων.
Ναι, την άτυχη Κυριακή Γρίβα, που
ακριβώς,
όπως ξέρουμε, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα.
Είναι μια φωναχτή, θα την έλεγα έτσι, αποτυχία του συστήματος,
ναι,
να διαχειριστεί αυτή την περίπτωση. Έτσι είναι,
ναι, ναι.
Θα το έλεγα καραμπινάτη η
έτσι
περίπτωση.
Όπως το λέτε είναι.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτή, δηλαδή έχουμε αρκετά περιστατικά. Το ανησυχητικό, κυρία Καραγιάννη, είναι ότι τα αντανακλαστικά πολλές φορές κινούνται επικοινωνιακά. Δηλαδή, αν είναι ο γνωστός καρδιολόγος, αν είναι ο γνωστός οφθαλμίατρος ή ο γνωστός αστικολόγος ή ο γνωστός ποινικολόγος, ξαφνικά ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση να αλλάξουμε τους νόμους την επόμενη μέρα για αυτήν την υπόθεση.
Ναι.
Αυτό όμως δεν είναι επιστημονικός και νυφάλιος τρόπος,
ναι, ναι,
αντιμετώπισης.
Γιατί είναι περισσότερο επικοινωνιακό, έτσι, μια επικοινωνιακή, έτσι, πομφόλιγα. Και καταλαβαίνω ότι μετά από τις επόμενες μέρες το ξαναξεχνάμε, κατακάθεται ο κουρνιαχτός. Το εντυπωσιακό, κύριε Φυτράκη, είναι, και το λέω για τους ακροατές μας, επειδή δεν έχουν μια τέτοια οπτική του πονήματός σας, ότι είναι όλο το σύνολο του νομικού υλικού συγκεντρωμένο από όλους τους κλάδους του δικαίου που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, αλλά δεν απευθύνεται μόνο στο νομικό της πράξης, όπως χαρακτηριστικά λέτε, δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, αλλά και στον επιστήμονα ερευνητή και τον επαγγελματία, τον κοινωνικό λειτουργό, τον αστυνομικό, τον ψυχολόγο, τον διοικητικό υπάλληλο. Δηλαδή, είναι πολλή δουλειά, είναι ένα καλό εργαλείο δουλειάς.
Θα έλεγα και το δημοσιογράφο,
φυσικά,
εφόσον
φυσικά,
επιθυμεί
φυσικά
να δει λίγο τι προβλέπουν και οι νόμοι πριν τους καταγγείλουμε ή πριν τους αναφερθούμε σε αυτά. Πράγματι, η πρωτοτυπία, αν θέλετε, αυτής της έκδοσης και της δουλειάς που προσπάθησα να κάνω, θα φανεί αν είναι επιτυχημένη, είναι να συνθέσω σε ένα τόμο υλικό που είναι μεταξύ του καταρχήν ετερόκλητο. Ξέρετε, στα νομικά χωρίζουμε τελείως τους κανόνες ποινικού δικαίου, τους κανόνες αστικού δικαίου, τους κανόνες διοικητικού δικαίου. Όμως όταν έχουμε έναν κακοποιημένο άνθρωπο, δεν θα πρέπει να του μιλήσουμε με όρους διοικητικού δικαίου μόνο, δηλαδή τι προβλέπεται η αστυνομία, τι προβλέπεται να κάνει ο Δήμος, το Υπουργείο κλπ, αλλά να δούμε το σύνολο.
Ναι.
Δηλαδή και ο εισαγγελέας έχει λόγο, αλλά και ο ξενώνας μπορεί να φανεί χρήσιμος, έτσι, αλλά και μια υπηρεσία που προσφέρει αποζημίωση μπορεί να είναι σημαντική, όπως βέβαια πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε με τα οικογενειακά θέματα. Άρα έχουμε ένα σύνολο κανόνων τα οποία έχουν σαν, αν θέλετε, περιστρέφονται γύρω από από το θύμα ενδοοικογενειακής βίας και υπάρχει ένα πλέγμα κανόνων, ένα θεσμικό πλαίσιο όπως το λέμε συνολικά, το οποίο μαζί με βοηθητικό υλικό, όπως για παράδειγμα εγκύκλοι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ή εισηγητικές εκθέσεις, καθώς επίσης και οι πολύ σημαντικές παρατηρήσεις της Γκρέβιο. Αυτή είναι μια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξέδωσε συστάσεις για τη χώρα μας, τι δεν έχουμε κάνει σωστά, τι έχουμε κάνει σωστά, και παρατίθενται μέσα στο βιβλίο, προκειμένου να έχουμε μια ψύχρεμη ματιά, αλλά και με βάση τα πραγματικώς ισχύοντα. Γιατί
έτσι,
και σε αυτό το πεδίο, κυρία Καραγιάννη, πολλές φορές περισσεύουν οι μύθοι, και η φαντασία ή πολλές φορές και η κριτική,
έτσι,
χωρίς αυτή να πατάει πάντα σε στέρεο έδαφος.
Έτσι,
αυτό προσπαθούμε.
Ναι, ναι, και αυτό το στέρεο έδαφος το αναζητούμε πάντοτε στην καλή έρευνα, τη διεξοδική έρευνα και την επιστήμη. Και φυσικά το θεσμικό πλαίσιο που περιγράφεται στο βιβλίο σας, και πολύ σωστά το είπατε ότι είμαστε όλοι πρώτοι, τουλάχιστον και οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι, να ρίξουμε το ανάθεμα, να κάνουμε τους ειδικούς, να αναλύσουμε, αλλά δεν έχουμε αυτή τη γνώση που θα έπρεπε να έχουμε και σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Ενδοοικογενειακή βία, θεσμικό πλαίσιο, εκδόσεις Σάκουλα, από τον Ευτύχη Φυτράκη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, πάντα χρήσιμη. Και κυρίως επειδή μας τα βάζετε σε μια νέα σειρά, πιο επικαιροποιημένη και πάντοτε σύμφωνα με τα γεγονότα που όλοι ξέρουμε και παρακολουθούμε στις ειδήσεις, αλλά δεν ξέρουμε το γύρω-γύρω, όπως είπατε, και την υποδομή, αλλά φυσικά και τις προοπτικές. Δηλαδή, όχι τις προοπτικές, τις λύσεις που μπορεί να προσφέρονται στα θύματα, γιατί αυτό τελικά είναι προς τα εκεί κατατείνει και η οποιαδήποτε νομοθεσία και οποιαδήποτε προσπάθεια.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καραγιάννη, για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσουμε για ένα καυτό θέμα, νομίζω, και τις διεξόδους που μπορούμε να έχουμε. Να είστε καλά.
Καλά. Και εσείς, και εσείς σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φυτράκη. Καλό σας βράδυ. Γεια. Από νωρίτερα βλέπω πως είχαμε μηνύματα, απλά δεν είχα ανανεώσει τη σελίδα. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο δίνει έβγε στην αρχή της εκπομπής, τους Massive Attack που βάλαμε στο Unfinished Sympathy, και εγώ βάζω έβγε εδώ. Ακροατής που το τηλέφωνο λήγει σε 321 μας λέει: σωστή η απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου, αρκεί να μας δώσουν ολόκληρη την Κύπρο. Καλησπέρα στον 721. Και καλησπέρα και στο Σταύρο στην Κυπαρισία. Για τον φίλο που νωρίτερα τον είπα άγνωστο και δίνει τώρα το μικρό του όνομα, το Γιώργο, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να έχω κάποια πικρία. Είναι γνωστό τι έχει συμβεί με το λουκέτο στην ΕΡΤ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την όποια τοποθέτηση είτε του κυρίου Σαμαρά είτε κάποιου άλλου. Δηλαδή, αλίμονο αν επειδή είχαμε προσωπική πικρία να αποκρύβαμε την πολιτική δραστηριότητα και τις ανακοινώσεις ενός πολιτικού προσώπου. Δεν σας καταλαβαίνω. Είναι μια αιχμή που σας την επιστρέφω. Δεν δικαιολογείται για το πρόσωπό μου. Αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας οριμαγδός αντιδράσεων από τα κόμματα, δηλαδή και από τον... καλά, ο κύριος Σαμαράς προηγήθηκε, αλλά νωρίτερα είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη Μονή Αγίας Εκατερίνης Σινά και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι λογικό, νομίζω. Το θέμα είναι σοβαρό, μεγάλο και ακόμα είμαστε σε θολά νερά. Γι' αυτό και, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, επίκειται άμεση επαφή Μητσοτάκη ΣΥΣΥ για να δούμε αν όντως θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.
I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage. Would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange? Ain't he strange?
If I could win you, if I could sing you a love song so divine, would it be enough for your cheating heart if I broke down and cried? If I cried,
I know it's only rock and roll, but I like it. I know it's only rock and roll, but I like it, like it. Yes, I do.
Και φυσικά καθίστε, διαβάστε, ψάξτε, δίπλο, τρίπλο διασταυρώστε, γιατί πληθαίνουν τώρα τα δημοσιεύματα και οι αναλύσεις και οι έρευνες, ο καθένας ίσως από τη δική του πλευρά, όχι μόνο για την Μονή Αγίας Εκατερίνης του Όρου Σινά, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα που θίξαμε και που συνέβησαν τις τελευταίες 2-3 ώρες. Το θα κάνουμε και εμείς και θα έρθουμε εδώ να τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Προς το παρόν Σίλα Σερεφίμ, Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά η Γεώπολη με τον Δημήτρη Φαναριώτη και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος μέχρι πολύ αργά μετά τα μεσάνυχτα. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ. Γεια σας.